În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor aici la Radio Unison, la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, gata de o nouă incursiune prin tainele cuvântului lui Dumnezeu. Fie, dragii mei, ca Duhul Sfânt să ne călăuzească și astăzi în tot adevărul spre aflarea voii lui Dumnezeu. Ce credeți? Este important să știm voia lui Dumnezeu? Desigur! Voia lui Dumnezeu nu este așa o noțiune abstractă, ci ceva concret, un set de legi și hotărâri divine pentru noi, care să ne arate cine este Dumnezeu, cine suntem noi, care este planul Lui pentru noi și cum putem să-L împlinim. Nu poți să împlinești ceva, nu-i așa, fără să cunoști mai întâi. Nu poți, de exemplu, să respecti codul rutier fără ca mai întâi să-l fi citit, să-l fi studiat. Tot la fel, prea iubiților, oricine vrea să împlinească voia lui Dumnezeu, trebuie să citească și să studieze Biblia, căci prin ea și doar prin ea ne este revelată, ne este dezvăluită voia celui prea înalt. Am întâlnit ieri pe stradă un vechi amic. Din vorbă în vorbă l-am întrebat cum stă cu Dumnezeu, dacă și-a mântuit sufletul sau nu. Dar și eu sunt credincios în felul meu, spunea el. Și apoi chiar acum merg să mă întâlnesc cu un preot și cu mâna mi-a arătat locul de întâlnire, un bar din centrul Zalăului. Aș fi vrut să cred că acel domn părinte a intrat în acel bar cu același scop ca Iisus între vame și vremii sale, dar mă îndoiesc. Amicul meu mi-a dat de înțeles că discuția cu acea față bisericească avea să fie în compania câtorva sticle de bere sau altceva. Nu m-am ostenit să-l întreb când a citit Biblia ultima oară. Părea că știe tot, părea atât de sigur de mântuirea sufletului său. Și pentru că se grăbea, eu știu de ce se grăbea, i-am mai spus doar întreacăt: roagă-l pe domnul părinte să-ți spună ce-i cu nașterea din nou. S-a uitat la mine ca și când i-aș fi vorbit despre extratereștri și mi-am dat seama că scurta noastră discuție a ajuns în impas. Ne-am luat rămas bun, eu plecând să plătesc ceva cezarului, iar el să se spovedească, probabil ospătărițelor de acolo. Iertați-mă, dragii mei, dacă am comentat puțin cam acid această întâlnire cu acest vechi amic, însă m-a durut ignoranța lui. Să fii atât de sigur că mergi în rai doar pentru că ești prieten cu nu știu care preot, eu cred că este o mare nebunie. Iuda a fost prieten cu Domnul Iisus, dar n-a ajuns în rai. Însuși Domnul Iisus i-a spus în seara în care Iuda l-a vândut: prietene, ce ai de făcut, fă repede. Ce dramatic! Să-l numească Iisus prieten, iar el să ajungă talpă de iad. Trist, dragii mei! Trist, dar adevărat. Poporul meu, spunea Dumnezeu în vechime, piere din lipsă de cunoștință, iar Domnul Iisus spunea contemporanilor lui: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Dar astăzi, cum stau lucrurile? Oare nu tot la fel? Nu sunt oare oamenii amăgiți să creadă orice, numai cuvântul Domnului nu? Nu sunt oamenii amăgiți să facă orice, numai voia lui Dumnezeu nu? Dacă îi se cere, de exemplu, cuiva să meargă pe genunchi și așa să înconjoare nu știu care mănăstire de nu știu câte ori, mai repede face lucrul acesta decât să deschidă Biblia. Mai repede mergem să vedem nu știu ce icoană făcătoare de minuni, nu știu unde, la celălalt capăt de țară, decât să citim în Biblie despre Domnul minunilor. Ne intoxicăm, dragii mei, cu tot felul de înlocuitori, deși apa vieții e doar la un pas de noi. Mâncăm fărâmituri de la masa religiei, pe când pâinea vieții este uitată în cuptorul Bibliei, pe pe un raft prăfuit. În Isaia capitolul 66, versetul 4, Domnul vorbea cu prorocul lui despre poporul lui, spunând: Voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci când am chemat eu, n-au răspuns, și când am vorbit eu, n-au ascultat, ci au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Atenție, vă rog, la această expresie: și au ales ce nu-mi place. Știți de ce au ales ei ce nu plăcea Domnului? Unii pentru că au iubit păcatul și nu le-a păsat de Dumnezeu, nu le-a păsat ce crede El, iar alții pentru că n-au știut care este voia lui Dumnezeu. Și dacă nu știi care e voia lui Dumnezeu, cum poți să o împlinești? În emisiunea de astăzi, dragii mei, doresc să ne supunem cu toți unui test, ca să vedem dacă suntem bolnavi de păcat sau dacă suntem în voia lui Dumnezeu. Și dacă asta se va întâmpla, să am un cuvânt mai direct și mai aspru ca de obicei, primiți-l, dragii mei, căci îndemnul și mustrarea, ne spune Cartea Sfântă, sunt calea vieții. Să ascultăm acum câteva acorduri muzicale, dincolo de care vă aștept cu un mesaj intitulat Hai la test, să vezi cum stai cu Domnul. Rămâneți aproape!
Aleluia, mielul lui divin.
Din Cartea Sfântă doresc să dau citire la patru versete care se găsesc în Epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 3, începând cu versetul 21. Iată ce spunea el romanilor, cuvânt valabil și românilor. Dar acum, zicea el, s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Amin. Tată bun, zăbovim încă o dată la poala crucii tale. Ne aruncăm încă o dată cu reverență, cu evlavie și smerenie la picioarele tale, bunule stăpân, pentru că vrem ca și de această dată să putem să auzim cuvintele pe care tu ni le vei spune. Pentru că și de această dată vrem ca Duhul Sfânt să ne explice tainele care sunt scrise în Cartea Sfântă și pe care doar Duhul Tău cel Sfânt le poate descifra. Tată iubit, privește-te, rog, spre noi. Iată că aici jos pe pământ, în acest început de mileniu 3, sunt oameni sinceri, oameni care vor să cunoască adevărul, oameni care vor să afle care este starea lor înaintea Ta. De aceea, Doamne, mă rog, cu Duhul Sfânt, prezintă-te la lucru și în această zi și ajută-ne, Doamne, să înțelegem cum stăm în relația noastră cu Tine. Dacă nu stăm bine, ajută-ne, Doamne, să ne pocăim grabnic, să venim grabnic la Tine pentru a găsi pace, pentru a găsi vindecare, pentru a găsi viață veșnică. În numele Lui Iisus Te rog, Doamne, să privești spre inimile noastre, iar acolo unde găsești durere, adu mângâierea Ta, Doamne. Acolo unde găsești boală, adu vindecare, căci cuvântul Tău este un cuvânt care vindecă. Tuturor, Doamne, în această zi, dăruiește-ne mântuirea Ta, darul cel mai de preț pe care L-ai adus din ceruri pentru noi, pentru oameni. Întreaga această lucrare o încredințez, Doamne, pe brațul Tău, convins că mai mult decât îmi imaginez eu, mai mult decât mă gândesc eu, Tu vei lucra prin atotputernicia dreptei Tale. Îți mulțumesc, Tată prea iubit, în numele Aceluia care a fost, este și va fi Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Fie slăvit numele Lui astăzi și în veci. Amin. Un prieten de-al meu spunea odată: nu vreau să merg la medic, căci dacă mă pune sub aparatele lui și îmi găsește o mulțime de hibe, mă tulbur. Mai bine să nu știu, zicea el. Dintr-un punct anume de vedere, l-am înțeles. Sunt lucruri pe care este bine să nu le știi ca să fii fericit, dar în ce privește sănătatea, nu i-am putut da dreptate. Era vorba despre ceva important, despre ceva valoros, era vorba de viață și de moarte. Ignoranța nu-i o metodă de a-ți păcăli conștiința, dragii mei. Pe moment, poate, dar mai târziu, este un preț prea mare de plătit, poate chiar viața. Dar hai să admitem că prietenul meu avea dreptate. Era bolnav, dar nu voia să știe ce are și să presupunem că în scurt timp el ar muri. Nu-i doresc lucrul acesta, dar să presupunem lucrul acesta la nivel ipotetic. Ce-ar pierde? Câțiva ani din viață. E o pagubă, nu-i așa? Dar peste orice dramă, oricât de mare a fost, odată și odată s-a așternut perdeaua uitării. Fie că a murit cu 5 ani mai degrabă, fie că a murit cu 5 ani mai târziu, următoarea destinație a prietenului meu este judecata de la tronul lui Dumnezeu. Iar acolo nu va conta când a murit, ci cum a murit. Dacă în viață a fost ignorant doar în ce privește trupul, nemenajându-se, neîngrijindu-se, nu-i chiar așa o mare tragedie. 5 ani în plus sau în minus, comparativ cu veșnicia, nu sunt nimic. Dar dacă prietenul meu a fost ignorant în ce privește sufletul lui, cu alte cuvinte, a murit nemântuit, atunci, da, este o dramă și încă una veșnică. Dar mulțumesc Domnului că încă prietenul meu este în viață și sper că se îngrijește de suflet mai mult decât de trup. Dragii mei, dacă pentru trup știința a inventat atâtea aparate care să ne spună dacă suntem bolnavi sau sănătoși, cu ce suferim, cât de gravă este boala noastră și așa mai departe, vreau să știți că și din punct de vedere spiritual avem posibilitatea să ne verificăm starea. Aparatura aceasta spirituală n-o veți găsi în cabinetele particulare ale medicilor, dar o veți găsi cu siguranță în casele dumneavoastră. Nu cred să existe vreo familie din orașul nostru care să fi dorit să aibă o Biblie și să nu fi obținut una. Da, ați intuit bine. Echipamentul spiritual de care vă vorbeam este în Sfânta Scriptură. Acum, dacă mulți bolnavi în trup nu se duc la controle, motivând că sunt scumpe consultațiile și de înțeles oarecum, cred că nimeni nu va încerca să se scuze în fața examenului spiritual al sufletului. Este pe gratis, dragii mei, doar să vrem să ne supunem la câteva teste. Fac o mică paranteză. Dacă sunt unii dintre dumneavoastră care găsesc sau vor găsi o pricină de potignire în exemplele pe care le voi da și în cuvintele pe care le voi folosi, să nu se poticnească. Încerc să vă vorbesc, dragii mei, în pilde, așa cum Domnul Iisus obișnuia odinioară, pentru ca oricine ascultă această emisiune să o poată înțelege. Sunt convins că un limbaj teologic prea abstract ar încurca mai mult decât aceste simple exemple. Deci, haideți la test. Începem de sus în jos. Neurologie spirituală. Am auzit că la testele făcute de medici obișnuiți nu reies gândurile murdare pe care le au pacienții. Medicii doar atât spun: ești sănătos sau ești mai puțin sănătos? Ești apt sau ești inapt? Niciun aparat medical din lumea de jos n-a putut și nu va putea vreodată da informații despre gândurile oamenilor. Dar Domnul, dragii mei, are un astfel de aparat care poate să ofere astfel de informații. Tot în cartea Isaia, tot în capitolul 66, dar de această dată în versetul 18, cuvântul Domnului spune: eu pedepsesc faptele și gândurile lor. Deci Dumnezeu cunoaște gândurile pe toate. În Psalmul 139, David spunea: Doamne, Tu de departe împătrunzi gândul. Nici nu mi-ajunge cuvântul pe buze, căci Tu îl și cunoști în totul. Ce fel de gânduri avem noi, dragi ascultători? Știu că mulți nu v-ați duce să ucideți, dar în mintea dumneavoastră, de câte ori ați făcut-o? Știți că în ziua judecății cele mai multe păcate vor fi cele care n-au fost sau n-au apucat să fie făcute, ci doar gândite? În cartea Proverbelor, Solomon spune: vai de cei care cugetă lucruri rele în așternutul lor, iar a doua zi, dacă le stă în putință, le împlinesc. Nu uitați, dragii mei, că orice vorbă sau faptă rea are la origini un gând, pentru că un gând dă naștere la o idee, o idee la o faptă și o faptă la un păcat. Apostolul Pavel ne sfătuiește ca orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. E greu, preiubiților, știu, dar nu imposibil. În Psalmul 1, David ne învață secretul: cugetând la legea Domnului zi și noapte. Cum? Zi și noapte? Dar când mai rămâne timp de televizor? Când mai rămâne timp pentru alte activități și distracții? Nu prea mai rămâne timp, e adevărat, dar vă întreb, vă doriți cu orice preț raiul? Vă doriți cu orice preț să scăpați de iad și să fiți fericiți cu Iisus o veșnicie? Atunci plătiți prețul. Este un preț de plătit. Totul se plătește. Mântuirea, e adevărat, se primește gratis, prin credința în Domnul Iisus, dar pentru a o păstra se plătește un preț. Un preț de lepădare de sine, un preț de smerenie, un preț de umilință. Deci, la testul cu gândurile noastre, am cam căzut, nu-i așa? Mergem mai departe. Oftalmologie spirituală. Din nou, un medic obișnuit vă va spune doar că auziți bine sau nu. El niciodată nu va ști decât dacă îi spuneți dumneavoastră ce auziți cu urechile. Împăratul David spunea într-unul dintre psalmi: Domnul mi-a vorbit odată și eu am auzit de două ori. Interesant! Acestei generații de oameni Domnul i-a vorbit de zeci de ori, dar n-a auzit niciodată. Știți de ce, nu? Muzica rock, manelele și orice alt gen de muzică care nu pomenește despre Hristos creează dopuri spirituale în urechile noastre spirituale și nu auzim ce zice Domnul, nu auzim glasul celui care strigă după ajutor, suntem insensibili la șoapta Duhului Sfânt? Trecem la ochi, acum e acum. Domnul Iisus a spus: cei ce au ochii de văzut să vadă. Dar cui spunea el lucrurile acestea? Religioșilor vremii sale, celor care vedeau cu ochii lor minuni de nedescris și totuși spuneau că ele nu sunt reale, că Iisus lucrează cu puterea satanei. Ce trist să-L vezi în fața ta pe Fiul lui Dumnezeu și să nu-L recunoști. Să-L vezi, dar de fapt să-L confunzi cu un proroc mincinos. Trist! Dar să nu-i judecăm prea repede pe ei, nu înainte de a ne judeca pe noi înșine. Ce vedem noi, dragii mei, și ce înțelegem noi? Ne uităm la oameni, îi analizăm după hainele pe care le poartă, după mașina pe care o conduc și apoi pronunțăm sentința. Pe cei care se silesc să trăiască credința cât mai strict, cât mai biblic, îi numim fanatici, dar aplaudăm pe actrițele și pe fotomodelele mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate. Vedem ce vrem, vedem ce ne place. Ne sunt ochii roșii de la televizor, iar pe internet nu intră decât cel care nu l-are instalat. În rest, navigăm, uitând că trebuie să ne mai și întoarcem la țărm. Ce vezi, Ieremio? L-a întrebat Domnul pe tânărul profet și el i-a spus ce vedea. Vedea bine, vedea clar, căci stătea în prezența lui Dumnezeu. Ce vezi tu, stimate ascultător? Vezi tu mâna lui Dumnezeu în viața ta sau ți se pare că tot ce ai este rodul priceperii tale? Dacă într-adevăr așa crezi, citește pățania lui Nebucadnețar din cartea Daniel. Nu vezi tu semnele vremurilor? Nu vezi tu cum se împlinesc sub ochii tăi profețiile trecutului? Gehazi, robul lui Elisei, nu putea să vadă realitatea spirituală pe care o vedea stăpânul lui. Când Elisei însă s-a rugat pentru el, Domnul a dat la o parte voalul ce îi acoperea ochii și el s-a bucurat. Nici tu nu vezi, dragul meu ascultător, deși ți se pare că vezi. Să trecem acum la partea de interne, la inimă, de exemplu. După ce îți bate inima mai puternic? După lucrurile lumii sau după lucrurile lui Dumnezeu? Sunt atâția cărora le crește pulsul când se întâlnesc cu o fică a Evei, dar privesc nepăsător pe lângă cel căzut, pe lângă cel în nevoi. Solomon spunea odată: Fiule, păzește-ți inima, căci din ea ies izvoarele vieții. Iar Domnul Iisus a spus căci din prisosul inimii vorbește gura. Porunca divină, dragii mei, este să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Dar știți ce facem noi, unii? Plângem de ciudă atunci când alții se bucură, fiind binecuvântați de Dumnezeu, și ne bucurăm atunci când alții trec prin necazuri și încercări. Invidia, ura, bârfa, minciuna și altele asemenea lor sunt toate la ele acasă și toate acestea pornesc din niște inimi bolnave. Să vorbim acum câteva cuvinte și despre stomacul spiritual. Domnul Iisus spunea că omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, iar apostolul Pavel vorbea de omul din lăuntru. Ei bine, omul din lăuntru are un stomac spiritual care se cere hrănit. Domnul Iisus ne-a și arătat ce anume satură cu adevărat, doar cuvântul lui Dumnezeu, orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Satan însă a căutat în trecerea timpului să înlocuiască foarte subtil această hrană veritabilă cu surogatele sale. Așa au ajuns fiii oamenilor să se hrănească cu reviste, cu cărți de tot felul, cu filme, cu emisiuni de divertisment, cu jocuri, etc., căutând să sature nevoia omului din lăuntru în felul acesta dar în zadar. Este ceva pe moment, dragii mei, fără consistență și fără valoare, ceva care nu satură. Golul din inima omului nu poate fi săturat decât de Dumnezeu, decât cu cuvântul lui Dumnezeu și ferice de cine înțelege lucrul acesta. Mâinile apoi sunt foarte importante și ele. Cu ele putem face răni, cu ele putem lega răni. Cu ele putem fura sau cu ele putem dărui celor ce sunt săraci. Apostolul Pavel spunea: vreau dar ca bărbații să ridice spre cer mâini curate în orice loc, fără mânie și fără îndoială. Mâinile curate, dragii mei, sunt cele care fac binele, cele care ajută pe nevoiași, cele care mângâie pe întristați, care se feresc să apuce lucruri date spre nimicire. Te poți lăuda cu astfel de mâini înaintea lui Dumnezeu? Dacă nu, dragul meu, ai o mare problemă. Despre picioare, Biblia ne învață că ele trebuie să fie încălțate cu râvna Evangheliei păcii, să ducă vești bune, să alege nu spre baruri, nu spre localuri de petrecere, nu spre casa străinei. Isaia, în capitolul 52, versetul 7, spune: ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce aduc vești bune, celor care vestesc pacea, picioarele celor care aduc vești bune, a celor care vestesc mântuirea. Sunt lucruri, prea iubiților, pe care un creștin nu poate să le facă, nu are voie să le facă. Sunt locuri căruia unui copil al lui Dumnezeu nu este permis să meargă. Spre ce aleargă picioarele tale? Spre viață sau spre moarte? Spre abisul păcatului sau spre muntele lui Dumnezeu? Tu alegi, dragul meu, dar nu uita, alegerea ta are consecințe eterne, iadul sau raiul, una din ele. Să presupunem că tocmai s-a terminat consultația. Ce va scrie oare marele medic Iisus în fișa lui de observație? Care va fi diagnosticul final? Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 3, versetul 23: toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nici despre tine, să știi, nu poate să scrie Domnul Iisus altceva, nu poate să scrie lucruri bune, pentru că și tu faci parte din acești toți. Domnul Iisus îți pune diagnosticul și el sună cam așa: ești bolnav, ești mort în păcatele tale, zaci în cel rău. Și tu, dacă ești sincer, știi că el are dreptate, niciodată el nu s-a înșelat. Dar, în dragostea lui, el îți prescrie și tratamentul, același ca bisericii din Laodicea din cartea Apocalipsa. Ascultă! Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele, ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Iată tratamentul prescris de Domnul Iisus laodicenilor și vă rog să fiți atenți la aceste cuvinte: de la mine, spunea Domnul Iisus, de la mine să vă luați medicamentația necesară, nu de la alții. Cu alte cuvinte, nu alergați la oameni cu problemele voastre spirituale. Nu vă expuneți practicilor oculte, căci Satan nu vă vrea binele, ci vă vrea moartea, moartea veșnică. Soluția vindecării voastre, vrea să ne spună mai departe Domnul Iisus, este la mine. Eu am murit pentru voi, eu mi-am vărsat sângele pentru voi, eu am înviat pentru voi și eu vă pregătesc un loc în slavă. Veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, a spus Mântuitorul Iisus. Toți cei trudiți de boala păcatului, dragii mei, toți cei apăsați de povara nelegiuirilor, pot să vină la El, la Domnul Iisus. Ca un gând de final, vreau să vă spun, dragii mei, fiți înțelepți. Pricepeți că viața este scurtă și moartea sigură. Înțelegeți că dincolo de groapă ne așteaptă viața veșnică sau moartea veșnică, după cum noi înșine am ales. Aici și acum, Hristos este Cel care ne mai dă o șansă, pentru că în timpul de har ce ni s-a oferit, noi să putem să ne schimbăm destinația finală. Chiar azi putem să primim viața veșnică prin Hristos. Un mic act de credință din partea noastră poate să influențeze atât de major veșnicia care ne stă înainte. Hristos, dragul meu, te așteaptă și pe tine. Îmbrăcat și astăzi în haina de medic suprem, te așteaptă să te vindece de boala păcatului tău, să-ți scrie numele în cartea vieții și să te facă moștenitor cu sine al împărăției sale. De ce mai zăbovești? Eu am venit atunci când El m-a chemat și mă bucur că am făcut-o. Vino și tu, azi, acum. Amin. În numele adevărului.